Háttvirtur áttundi þingmaður Suðurkjördæmis Bjarni Harðarson veitir andsvar við ræðu ræðumanns.
Herra forseti, ég vil geta þess í upphafi að þó að ræða háttvirts þingmanns Illuga Gunnarssonar hafi ekki verið löng, að þá var hún um margt mjög góð og ég gladdist við að heyra hana, því að og ég held reyndar með ræðu að þá fari ekki allt, ræður fari ekki alltaf saman magn og gæði. Ég sé hér þó örla á þeim skilningi sem ég hef mjög kallað eftir í þessum ræðustól, í öllum fjárlægum umræðinu þremur, að það sé einhver skilningur á því að við séum að tefla á tæpasta vað í aukningu ríkisútgjalda. Og betur að sá skilningu væri almennari, því að ég tel að sá svo mikla aukning sem er í ríkisútgjöldum verði heimilunum í landinu mjög dýr og við séum í raun og veru að stefna að ríkisútgjöldum óðaverðbólgu með því sem hér er gert. En vegna þess að vikið var sérstaklega að hækkuninni nú milli annar og þriðju umræðu og ég saknaði þess svo lítið hér í andsvörum við háttvirtan þingmann Kristján Þór Júlíusson áðan að hann vék ekki að kategó málum sem voru þó mín aðal umfjöllunarefni í ræðu, en ég taldi mig ekki að var leyfi til að fara í andsvör við hann í mínum svörum þar sem það var hans sem það ég sem var þá til svara. En ég, mig langar því, herra forseti, til að kalla eftir svörum háttvirts þingmanns Illuga Gunnarssonar við því hvort að hann sé alls kostar sáttur við það stjórnlag sem við er haft varðandi málefni kategó og hvort hann þykir það rétt röðun mála, hvort ekki hefði verið eðlilega að byrja á réttum enda og breyta þeim samningum sem eru til grundvallar málinu sem miðuðu aldrei við það að þetta verið tekið inn á fjárlög og hvort hann telji fjárlaganefnd að hafa það dómsvald sem að hún hefur tekið sér í þessu málum.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur Suður Illugi Gunnarsson svarar andsvari.